политически некоректно с Силвия Великова.
За последното издание на Политически некоректно преди предизборната ваканция на предаването ще работим заедно с Андрея Манукян, Добрина Карамболова и Валина Георгиева. Следи вашите коментари в социалните мрежи. Музиката избира Марина Великова. След малко ще ви кажа какво ще слушаме. А сега да ви подсетя за анкетата, която можете да попълните, ако искате, в стории на Facebook, Instagram, както и в Twitter и Telegram. А въпросът ни е простичък. Как ще гласувате? С хартиена или с машинна бюлетина? Що се отнася до музиката, избора ни днес е да слушаме музиканти, които са се докоснали до политиката. И така, в предаването ще чуете Ицо Хазарта, Нона Йотова, Калин Вельов, Стоян Михалев и Киора и Светли Витков и Хиподил. И така, как ще гласувате с машина или с бюлетина? Това ви питаме днес в анкетата, която имаме на предаването, но и разбира се по-подробно и за самата кампания, и за това, кое би ви мотивирало, ако сте решили да не гласувате. Очакваме ви на редакционните ни телефони. А сега да чуем днешния коментар на Иво Балев от Вестник Сега.
Новини с добавена стойност.
Една година живеем в стрес, защото недалеч от границите ни се води война, в сравнение с която нашите неволи с инфлацията и политическата криза изглеждат като нежни удари на часовникарско чукче. Но самият стрес е като чук и даже не обикновен чук за гвозди като в съветския герб, ами боен чук като символа на частната военна компания Вагнер. Бойният чук, наричан на български Вария, е символ на произвола в тази военна групировка Вагнер. Самите вагнеровци се хвалят, че изпълняват екзекуции с боен чук. И даже записаха видео как ще изпращат на Европарламента такъв чук, нацапан с червена боя като кръв и положен в кълъв за музикален инструмент. Символиката тук е многослойна. Музикалният кълъв напомня, че те са Вагнер, те са оркестранти в Филхар хармонията на смъртта и възмездието. Има също така символична връзка с чука на бог Тор от германо-скандинавската митология, която, както е известно, е извор на вдъхновение за композитора Вагнер. Чука на Тор бил толкова тежък и мощен, че един негов удар предизвиквал гръм небесен. Не като оная песен, дето с малки чукчета, ние чукаме чакълчета. Не случайно Рихард Вагнер е любимия композитор на Адолф Хитлер. Малки копия на този митичен чук скандинавците бутали под леглата на младоженците, за да са плодовити и да народят големи космати викинги с рога. Тия космати скандинавци са били големи страшилища във военното дело, сума народи са пречукали, а според някои теории те са се разплодили толкова много, че са поставили началото на големи народи като руския. У нас пък, по случай годишнината на войната, гражданин атакува с боен чук паметника на Съветската армия в София и разбива споменателната плоча. Посолството на Руската федерация естествено реагира отрицателно. Това е разбираемо. Само че реакцията беше пак с правописни грешки и странни руско-български хибридни думички. Аз, понеже съм най-големия русофил в България, винаги много се обиждам на тази небрежност в отношението. Толкова ли няма в посолството някой с нормален български, който да поправят тия грешки в комуникацията. Това ми се вижда дори неучтиво и високомерно към страната домакин. Разбира се, дори да си подобрят българския в посолството, това няма да изглади политическите ни разногласия. Така че и този малък проблем с езика е като чукче за пиано или най-много като чук на железничар. От ония с дългите дръжки и малката глава, дето на гара Горна Оряховица жепейците почукват с тях, за да си правят проверките на разните там елементи в ЖП състава. На атаката срещу паметника реагира и Бойко Борисов. Този боен чук на българския политически и любовен живот. Бойко Борисов се обяви в защита на чуконосеца и против паметника на Съветската армия. Мнозина му напомниха, че Борисов в миналото е защитавал паметника и дори е получил руски орден за това. Но аз пък в случая съм на страната на Бойко Борисов, защото преди войната беше едно, сега е съвсем друго. Войната променя всичко. И дори аз, макар да съм манекен и мечтател за мир, преосмислих радикалния си пацифизъм. Аз лично не бих участвал в бойни действия, но всячески подкрепям печалния военен труд на украинския народ, който защитава земята си от агресора. И така. Една година продължава специалната военна операция Киев за 3 дни. По-точно, година и два дни. Сиреч, според първите авторитетни прогнози, на днешната дата миналата година би трябвало операцията по денацификация и демилитаризация вече да клони към своя клинично прецизен край. Но войната продължава. Украина се милитаризира до зъби, националното самосъзнание на държавата се калява като стомана и НАТО се разширява на изток. Ясно е защо руската пропаганда тръбеше, че ще вземе Киев за 3 дни. Психоатаките са част от бойните действия. Словото също е боен чук. Но защо наши политици повтаряха и повтарят кремълски тези? Най-високо сред този вид политици и въобще най-високо в политическата пирамида на България днес е президентът Радев. На 25 февруари миналата година той уверено заяви, че е видно как Русия печели войната, но има проблем с мира. Година по-късно можем да кажем, че този овластен и високо информиран натовски генерал или е направил огромна грешка, или съзнателно е заблудил обществото, приказвайки врели на кипели за блицкрик, светкавечен удар с бойния чук и бърза победа на Москва. Днес това изглежда като много лоша работа на чуковете в ковачницата ни за висши кадри. А кадрите решават всичко, както е казал един от световните чукове в историческата наковалня и победител във Втората световна война Йосиф Сталин.
Новини с добавена стойност.
Към годишната от войната в Украина ще се върнем и на финала на Политически некоректно, а сега ви напомням, че ви питаме, ще гласувате ли на предстоящите избори с машина или с хартия. Ако се колебаете, очаквате ли предизборна кампания, която да ви помогне да направите своя избор. Телефоните ни са 0889-202-207, 0296-315-65, 0293-36743. Ето и първите коментари в социалните мрежи. Светла Добрикова с хартия на от удобство. Колкото са доверието, нито на едната, нито в другата не виждам разлика. Младенов ще гласува с машина, Вера Петрова с машина, макар гласуването да не е машино, поне ще знам, че никой няма да ми я направи невалидна, да имаш технология, която учита вота честно и да се върнеш към хартията в 21 век. Многоточие, контрол има, а може и да има достатъчно. Искра Баева, която казва, че ще гласува с машина. Добър ден, казвам сега на първия ни слушател. Здравейте. Вие сте.
Здравейте, Мариан Димитов, тук се съм. Да, ще гласувам с машина. И кое ме мотивира да гласувам? С машина ме мотивира това, че става по-бързо, по-сигурно и съм сигурен в резултата, че не може да бъде манипулиран. А да гласувам мотивира още повече. Аз винаги съм гласувал, но ме мотивира последния списък по закона Магнитски. И той ме мотивира с това, защото виждам как американската страна се бори с корупцията, но само с тази корупция, която пречи на нейните фирми да реализират някаква печалба. С другата корупция такива хора няма в списъка. Не виждам някой списък в Украина, да речем.
Разбирам. Добре, значи ще гласувате и мотивиран още повече от списъка Магнитски. Светла Добрикова вече всъщност нейното мнение ви цитирах. Атанас Тодоров. Само единствено с хартина бюлетина ще гласувам. Нямам доверие на машинята. Тотио Генов. Гласувам не. То е сигурно, казва той. Гласувам само с машина електронна бюлетина. За да не манипулират вашия вод, изберете машината. Електронната бюлетина не могат да я манипулират, пише той. И отново към телефоните. Добър ден.
Здравейте, Петър Тешев от София.
Здравейте.
Здравейте. Разбира се, че с конвенционална стандартна бюлетина трябва да се гласува. Колкото до Ицо Хазарта, колкото пъти да го пускате, няма да стане работа. Всичко добро.
Добре. А ние след малко ще пуснем и други, така че от сега да кажем не... Това не е агитация за гласуване, просто музиканти, които са влезли в политиката, но ако някой е решил, че е обратното, не може да бъде убеден в противното. Веселин Божиков, тези избори ще са най-опоручени и купени, гласувалите отново ще намалят. Ако има някакво увеличение на вота, то ще е за възраждане поради антивоенната им риторика. Провоенните партии не могат да увлекат с това избиратели. Хората ще гласуват геополитически, корпоративно и пазарно. В политическия вод ще има изненади, вида на бюлетина не от значение за вота и избирателната активност. Масовостта се инициира от позитивни възможности, каквито според нашия слушател липсват. Цветан Манков очертава се титаничен предизборно агитационен сблъсък на първите две сили и двете десни. Да не вземе да настъпи анхилация в дясно, за който не знае, анхилацията обяснява нашия слушател е сблъсък на равни количества вещество и антивещество, следствие на което се отделя чиста енергия, друга не остава, завършва с усмивка този пост. Добър ден сега отново към телефонните ни обаждания. Кой е на телефона?
Добър ден, уважаема госпожо Великова.
Здравей.
Аз ще гласувам на изборите само с хартиена бюлетина. И ще ви кажа защо. Защото хартиената бюлетина осигурява сигурност на вота, защото всяко електронно устройство може да бъде манипулирано. Може да кажем първите пет кликвания на изборите, това да бъдат правилни. И после вече да това да предават вота само за една политическа сила, която е избрал този, който е направил програмата, софтуера. Така
добре,
че най-важното, което е при гласуването, това е как ще бъде съставен протокола и как ще бъде предаден този протокол по веригата нагоре към Централната избирателна
комисия.
Добре,
нека да не влизаме
това
в технологията. Разбрах ви, благодаря. Разбира се, че всичко важно, всеки етап от изборния процес е много важен, включително и да няма задрасквания, корекции и така нататък. Златко Златков, когато има беззаконие, има манипулация, хартия, компютър, все тая, пише нашия слушател. Владимир Петров, моята избирателна секция нямам избор, само с хартиена бюлетина ще гласувам, пише той. Тоест става дума очевидно за изборна секция под 300 души. Добър ден! Здравейте!
Добър ден.
Вие сте.
Димитър Великов от град Ямбол.
Здравейте!
Вашите медии постепенно по-малко изолират българския народ. Само вашето предаване остана, където може човек да се включи.
Ами не е така. И в Хоризонт за вас има обаждания, и в нощния блок има. Така че кажете, нека да говорим по темата.
Всички други предавания, хората са изолирани, пущат и тяхни хора да отнемат времето на гражданите и всичко е манипулация.
Разбирам ви. Имате ли да кажете нещо по темата?
Да.
Защото в момента имате възможност да говорите, а не да коментирате какъв е характер на предаванията. Кажете.
Искам да кажа, че преди колко време, месеци тук беше, казах, че в България има руска спирачка. Тези всички партии са създадени с крадените пари на комунистите и тая руска спирачка, виждате до кого докара. Обаче никой не коментира важните неща. Ако бяха коментирали това мое изказване, тая руска спирачка нямаше да е толкова силна в България, нямаше да разбие политиката, нямаше да ни отнеме парите. Виждате те новите спирачки. Руски отнехаме всички спестяванията ми станаха наполовина, защото те си купуваха гласове, като раздаваха милиарди на хората, за да станат хубави, пък тук че си сипят държавата, не ги интересува.
Добре, разбрах за руската спирачка. Кажете само, за да отчетем и гласа ви, с хартиена или с машинна бюлетина?
Ами, на всяка нормалните хора гласуват с хартиена бюлетина.
Добре, само да ви кажа, че ние гласуваме тук някой от нас с машина, но също се чувстваме нормални, така че да не обобщаваме дали нормалността е свързана именно с избора как се гласува. Добър ден на следващия ни слушател.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Тороф от София. Твърдо с машина ще гласувам.
Е,
за вашия...
още един ненормален към мен се добавя. Добре.
Защото машината все пак, според мен, трябва да се е ясно, че машината няма как да бъде манипулирана, въпреки всичките нагласи, които се фърлят по медиите. И другото, което искам да кажа, ще бъда кратък този път. Хората трябва да излязат да гласуват задължително, за да могат да искат сметка от избраниците си. И да си зададат, като отидат в предурните, да си зададат един единствен въпрос. Защо ГЕРБ отново печели избори и тези, които искат да ги сменят, могат ли да направят нещо различно от това, което се случва в България? Нека това да си зададат и стига с манипулациите, хората само да искат да има промяна, но да не отиват да гласуват. Благодаря, чувам.
Добре, аз ви благодаря. Диляна Тодорова, по принцип, пише тя, машините се манипулират, но реално сега машините ще са принтери за бюлетини, защото протокола от тях няма да се взима под внимание, ще се броят бюлетините. След размисъл реших, че машинната бюлетина май е по-сигурна от другата, защото при ръчно отбелязване на гласа, примерно, може да се използва симпатично мастило гласувало и после бюлетината да стане невалидна, или примерно член на секцията да драсне с химикал бюлетината, докато я брои, и да я обявят за невалидна под предлог, че гласуваш, ти я е надраскал. Другото, което мисли, пише нашата слушателка, че може и целостта на някои хартийни бюлетини да бъде нарушена предварително и гласуващия да не забележи това, но после тези бюлетини също да бъдат невалидни, така че нейният избор е за машинната бюлетина, както се нарича на тези избори, онова, което ще излиза от машината. Ангел Славчев ще гласува с машина, Танас Димитров този път, пише той, нарочно ще гласувам с хартийна бюлетина. Към телефоните отново, добър ден.
Добър ден.
Здравейте.
Здравейте, Милов от Русе се обаждам, ще гласувам с машина, понеже машините станаха само критери и от притеснението ми да няма пак някоя отметка допълнителна и да имаме пак стотици хиляди бюлетини невалидни. Ще гласувам с машина.
Да, така има такава теза, имаше и наша, една от нашите слушателки, че поне там се гарантира, че няма кой ти допише гласа. Добре, благодаря ви. Следващия ни слушател.
Ако обичате.
Вие сте, госпожо. Госпожо, вие сте.
Оле.
Вие сте, слушаме ви.
Благодаря много. Добър ден, госпожо.
Добър ден.
Аз няма да гласувам.
А, така.
И ще ви кажа защо. Защото съм вече жена на възраст. Толкова години по време на демокрацията очакваш, че живота ще стане по-добър, по-хубав, особено за нас пенсионерите. Но от ден на ден се разочаровам и надеждата ми вече угасна. Затова няма да гласувам.
Еми, жалко, защото пък когато гласуваме, можем да имаме претенции към тези, които сме избрали да ни управляват или да бъдат опозиция, защото нека не забравяме, че е важно и каква опозиция се изпраща в парламента. Благодаря ви. Асен Шишков на предишните избори пише, той бях придумен да гласувам с машина, но сегашния машинен вод е много трудно да бъде манипулиран заради реалната бюлетина, която се отпечатва от машината, така че практически е все едно от гледна точка на сигурността на вода. Ще гласувам така, че да стане по-бързо, пише нашия слушател. Дани Иванова, машинна бюлетина, другото е фалшификация, нейния кратък отговор. И Андрей Дамянов, разбира се, че с машина така няма да може да бъде направен невалиден от някой от активистите в изборната комисия. Моя вод. Добър ден на следващия ни слушател.
Добър ден, аз съм твърдо за хартията бюлетина поради простите причини. В почти всяка нормална европейска държава гласуват с хартия. Що се отнася до машините, те са одобрени само в 4-5 страни. Единствените места, където се гласува машинно, са...
Нали, да, слушахме дебата в парламента и разбрах. Вие се чувствате по-сигурен с гласуването с машина, така ли?
А не, в гласуването с хартия.
Да, прощавайте, с хартия, да. Извинявайте, моя грешка, гласуването
да,
с хартия.
Да, слушат се такива грешки.
Не е фатално, има време да изборите.
Дали така наречените мадуровски машини, термин,
да, да. Този дебат го слушахме в парламента, много добре го знаем. Добре, искате гласа ви да е сигурен и да бъде както в другите европейски държави. Благодаря ви, че се обадихте. Емилия Неделчева също ще гласува с хартия, по същата причина, почти цял свят гласуват така, а да се манипулират могат според нея и двата начина на гласуване. Добър ден отново, към телефоните се връщаме сега. Здравейте.
Добър ден. Аз ще гласувам при условие, че всички от списъка Магницки влезнат в затвора. С двете ръце гласувам да влезнат в затвора.
Е, това го решава съда, не го решаваме. Ние нито се решава на избори.
Не. Ние избирателите ще го решим. И тези, които не гласуват, са за затвора, за лицата от списъка Магницки.
Ами, не мисля, че това е...
Хората да не гласуват, докази лица гора, червения барон и останалите.
Разбрах ви. Значи няма да гласувате на изборите. Това е извода, защото нито има разследване срещу някой от тях, нито нещата са се развили в степен, че да се върви към процеса, да се чака някаква присъда. Добър ден на следващия слушател.
Ало?
Здравейте, вие сте, госпожо.
Здравейте. Аз ще кажа, че няма да гласувам за никой, защото 33 години само се борят кой ще дойде да управлява, по-големи лакеи да станат на Запада, за народа не мислят, въобще за провинцията става на въпрос, в България съществуват само 4 града и София е държава в държавата, аз не искам да живея в такава държава.
А няма да гласувате...
И бих гласувала така? За смяна на обществения строй. Демокрацията е диктатура на елита, над обикновените хора.
Само не разбрах, няма...
Разбрах, госпожа. Елита с милиони офшорки и всякакви далавери.
Разбирам.
Ние страдаме обикновените хора.
Много сте огорчена. Кажете само, няма изобщо да гласувате или ще отидете и ще отбележите, не подкрепям никого.
Няма въобще няма да отида, да няма да им правя... да им повдигам
избирателната активност. Добре, хубаво. Отиваме отново към мненията в социалните мрежи. Райна Дамянова, относно начин на гласуване, не смятам, че способа има значение. Важни са политическите насоки, на къде имат намерение да ни водят нашите избраници. Пише тя. Наш потребител, който се представя като ма.ма.б. Аз дори нямам особено желание за гласуване, но все пак ще гласувам с машинна бюлетина. Като човек, работил в комисията, се убедих, че е по-сигурно. Хубав ден ни пожелава този наш слушател. И Людмила Стоянова, която казва, че ще гласува машинно, а ако имала възможност, се щяла да избере дори електронното гласуване. Пътуваме с самолетите, въпреки че някои падат, всичко може да се манипулира, така че сигурност никога няма, е нейната мотивация да избере този начин на гласуване. Сега имаме ли слушател? Добър ден!
Алло, добър ден! Здравейте, казвам се Пламен Петков от Враца.
Здравейте!
Здравейте, ще гласувам за Възраждане. И
аз ви питах с какво, не е за кого, но може да кажете и за кого.
Да, извинявам се.
Ма то даже е интересно. И как ще гласувате за Възраждане?
С машина.
Добре, защото те защитават тезата за машината, така че ще се получи противоречие.
Да, ще гласувам за те, защото не искам страната ни да бъде колония на Украина, на САЩ. Не искам да бъде придатък към Украина. Не искам да... От сутрин до вечер да слушам по медиите как Украина печели, как ония надрусвания наркоман е казал това на лайнцето.
Дали можем да оберем малко определенията?
Госпожо Бъдеще, извинявам се за определението, но аз съм го чувал от ваш гост, който е действително...
Значи, със сигурност това не е останало без реакция на водещия, така че нека да наистина пазим добрия тон, когато си говорим. Добре, благодаря ви, разбрах с бюлетина и за Възраждане. Гинка Радева ще гласува с машина. Извинявайте, поправям се, с машина и за Възраждане. И Гинка Радева ще гласува с машина. Хартината бюлетина се унищожава много лесно. Едно драсване и става невалидна. Както добре знаем, това е едно от нещата, които една от партиите най-много настоявало за хартини бюлетини. Дори преподава на своите представители в СИК. Не знае за коя партия става дума и дали това е така. Надяваме се да няма такива инструкции към членовете на СИК да правят валидните бюлетини невалидни. Борислав Найденов пише: чакайте сега, нали разпечатките от машините ще се четат ръчно, тогава разликата между машинен и обикновен вод няма, казва той. Добър ден на следващия ни слушател.
Добър ден, аз ли съм?
Вие сте.
Аз съм от село Каравело, Карловско, Търсава, Пресенцата. Имаме един друг въпрос да коментираме и него да ви кажа за какво.
Вие за наводнението?
За гласуването си по-лесно с хартийният вод, и затова да не се включат повече хора, поне да се реши въпросът.
Добре, сега вие останете на телефона, моята колежка ще ви вземе телефона, за да продължим разговора по другата тема, в друго предаване. Иначе разбрахме вашето мнение. Имаме ли слушател още? Да. Здравейте, да. Кой се обажда?
Обаждам се от Стара Загора, Георгиева се обажда. Аз винаги, щом въведоха машините, гласувам с машина. Обаче, като чух списъците, кой къде е нагласен, на той парламента ще бъде същия.
Има нещо такова, да.
Дали да отида да гласувам. Пак същите хора. Както казва един господин от Турската партия, 25 години съм в парламента. И какво е направил за 25?
Тоест, вие искате да влязат нови партии или?
Не, нови хора.
Тоест партиите да сменят листите, имената листите
да
си.
Да сменят, защото всеки път избираме един и същи списък.
и нищо не се получава.
Еми, има преференции, може да промените намеренията на партиите, ами, като гласувате преференциално.
Ами, после почват да притискат тия, които са...
Да се отеглят, нали? Как сте ги разбрала? Еми, това е положението. Да. Партиите решават как да изглеждат листите им, казват, че го правят, като се образяват с структурите си по места. Да се надяваме, че е така. Тодор Ангел ще гласува с машина, иначе ще ми направят бюлетината невалидна, пише той. Ивайло Тодоров, най-добре според него е американския вариант за гласуване с бюлетини, които се поставят машините и тя се приема само ако е валидна. Стефан, където е по-къса опашката, там ще гласува. Това наистина е много сериозен аргумент. Отново към телефоните. Добър ден.
Здравейте.
Здравейте.
Ивайло Петров съм от София.
Здравейте.
Ами аз ще гласувам с машина, въпреки че хартиената коалиция направи всичко възможно да го обезмисли, все още мисля, че е по-добре с машина. И всъщност това, което притеснява хората, че евентуално машините могат да бъдат манипулирани, смятам, че могат да бъдат настроени така, че в тях да има само номера, а да няма имена на партии. Така че машината всъщност да не знае коя партия стои зад определен номер. И по този начин всъщност манипулацията е абсолютно невъзможна. И можем да бъдем много, много по-спокойни.
Да, да, ама такъв разговор не се е водил изобщо, така че нека да приемем дадености такива, каквито са. Вие ще гласувате с машина, да. Обаче ето може да коментирате мнението на една наша слушателка. Тя казва, не е важно как се гласува, а софтуера, който обобщава резултатите. Вас притеснява ли ви и по време на обсъждането на промените в изборния кодекс? Много се говореше за това кой държи кода, кой може да го манипулира. Вас това притеснява ли ви?
Ами, притесняваме в момента. Аз се занимавам с софтуер, знам за какво става дума грубо. Обаче пак да кажа, ако в машината няма имена на партии, а само номера, които те не са известни на машината, зад кой е номер, коя партия стои, в този случай манипулацията става невъзможна. Нали разбирате?
Разбирам. Благодаря ви. Петър Ставрев, хартината бюлетина беше въведена заради играта на химикала се след отварянето на урните. В Европата никой не си е помислил да фалшифицира, затова продължава с хартия, гласувам с машина, за сигурност, пише нашия слушател. И още едно мнение, преди да вървим към рекламите на Соня Сим, ще гласувам на машина, защото съм спокойна. При ръчното броене на разписките няма да ми бъде променен вота и не може да се направи невалидна бюлетината. Напомням ви, че може да продължите да гласувате в анкетата ни, която също е на тази тема. С машина или с хартия ще гласувате на 2 април. Към края на предаването ще видим какво е съотношението на силите. Както каза една слушателка, много важно е за кого да се гласува. В този смисъл тук ще започне разговора с заместник-председателя на ГЕРБ Томислав Дончев, който е в студиото на Политически некоректно за листите. Здравейте, господин
Здравейте.
Дончев. По-консервативни, как да кажа, сигурни за определени хора, които се смятат, че ще провеждат политиката на ГЕРБ ли са тези листи, които от гледна точка на водачите, които видяхме вчера?
Ще стигнем до листите, ако позволите преди това в рамките на 30 секунди, днес, нали, ден за прошка, едва ли ефира е най-подходящия начин, защото това е личен акт, но считам за редно, без някой да ми е дал такова право, да поискам прошка на всички българи от името на политиците. Защото ако приемем, че всички са с добри намерения, не винаги действията им са на нивото на добрите намерения. Сигурно, освен от гражданите, трябва да поискаме прошка от журналистите, когато думите не са слаби, когато са изхабени или когато вместо да кажем нещо, което поражда смисъл, правим дискурс на очевидното.
Добре, и аз да поискам прошка тогава от слушателите, от вас, въпреки че наистина политиците трябва много повече да са внимателни какво правят. Продължаваме
и какво
нататък.
Говорят. И какво говорят, да. Защото това е една от реалности, която думите пораждат веднага смисъл, съдържание, понякога действие.
Добре, понеже сме на темата за говоренето, може би е важно и да помнят какво са казали преди. Защото много често сменят позициите, забравят какво са казали. Вашия лидер често бива упрекван именно за това, че сутрин казва едно, вечер друго. Така че да, думите са важни.
По принцип, много сериозен риск, когато говориш много в политиката, се налага да говориш много, и когато се натрупат много думи, винаги една конструкция в някакъв момент, когато вермите интервали са по-дълги, влиза в противоречие с друга. Няма значение, че са отнесени към различни политически епохи.
И какво ни говори листата на ГЕРБ от гледна точка на нейните водачи? знае, че става дума за политически решения. Между другото, е важно да кажете как всъщност те определят водачите. Хората ги от структурите ги пожелават или вие в ръководството ги подреждате?
Не, не. Номинациите се правят на ниво структури, като ролята на изпълнителната комисия много рядко да пренареди това, което са пожелали местните структури от съображение, да кажем, от национално ниво.
Е, сега случи ли се това?
Няколко случая подобни имаше, но аз не откривам никаква сензация в една или в друга посока в листите ни.
Например, няма го бивши финансов министър в Перник, на негово място Георг Георгиев, който пък казва, че миналия път е трябвало да му се освободи място от други, които с преференции са го изтласкали. Има ли такова мислене? Защото той все пак беше острие в последния парламент.
Да бъдеш кандидат за народен представител и народен представител не е единствения начин да правиш политика и не е единствената форма на принадлежност към партията. Въпросните утвърдени политици, защото говорим за бивши министри. Особено в случая с колегата Ананиев, говорим за изключително опитен човек. Бивш министър, и то на две министерства, заместник министър. Той се остава част от нашия екип.
Нали разбирате, че ви питам, защото сега, когато излезе втория списък Магницки, един от аргументите по отношение на Владислав Горанов беше и той не беше в листите. Тоест има значение, когато някой изненадващо вече не е в листите.
Но без да ви провокирам, всъщност бихме могли да водим обратния разговор, да ви питате защо едни и същи хора са в листите, няма ли да ги подмените с по-млади хора, така различни лица
хората,
и така нататък.
Така питат и хората.
Всъщност подредбата на листите на отбора, кастинга, ако позволите да се пошегувам с самия себе си, е трудна задача, защото от една страна трябва да има една консервативна линия, трябва да има приемственост, трябва да се работи с хора, които са опитни, също време отбора трябва непрекъснато да се освежава, пак с неполитически, ако щете, избитови конструкции, трябва да се вкарва повече свежа кръв, защото трябва дръзновение, освен това трябва да се отглеждат нови кадри. Дали сме намерили оптималния баланс, ще видим, мисля, че да, надявам се, че да.
Защо?
Имайки предвид, че групата в последния парламент беше съчетание между всички тези противоречиви изисквания. И младост, и малко повече дързост, да не говоря с клишета, и опит, и ако щете, и стил.
Сега, разбира се, ако вкарвахте повече депутати, не само вие всички партии, може би щеше да има и по-голямо разнообразие, но тук виждам, че всеки е за така запазил на позицията на ключовите политически играчи, защото е ясно, че няма да има много големи групи в този парламент. Има ли някакъв...
Впрочем, какво е ясно и какво не е, много е трудно да се прави еднозначна прогноза, какъв би бил резултатът след месеци, няколко дни, защото първо обществената и политическата динамика е много интензивна и аз не мога да съм изобщо сигурен как ще изглежда алхимията на общественото мнение след един месец.
Мислите, че може да имате 120 депутати? Еми, за това говоря. Когато депутатите са около 70, трябва много внимателно да гледаш кои са в листите.
Сега, ако трябваше да ви зареждам с нездравословен оптимизъм и да демонстрирам неадекватно самочувствие, можеш да го кажа.
Иронизирате ли някого?
Да. Само че нивото на предаването и разговора с вас не подхожда да се държа
такъв
в подобен начин.
Предаването и такова, не се притеснявайте. Кажете,
имаме нещо... амбицията да бъдем повече. Това не е спорт, това не е война. Амбицията да бъдем повече означава, че сме генерирали повече доверие, нали така?
Има ли нещо специално в това, че да кажем, Борисов, разбира се, той сам по себе си е специален, но Десислава Атанасова и Красимир Вълчев водят две листи.
Но това не е за първи път.
Ма питам, защо само те водят две листи?
По редица персонални и професионални специфики или връзка, примерно, от типа родно място, или професионален профил, примерно, давам пример, колегата Вълчев, от години му е на сърце тема енергийния преход, комплекса, Маришкия басейн.
Не беше образователен.
Няма значение.
Но и това му е
значение. Няма значение. Той поддържа активни контакти с всички представители на местната общност. За повечето такива загадки си има съвсем прагматично обяснение.
Сега, само да чуя от вас, тъй като въпреки, че го чух от господин Борисов, но все пак ще го видим ли в този парламент, както той каза при Цветанка Ризова, в лице. И това за вас важно ли е той да бъде шефа на групата ви?
Сега, поред... Аз не виждам какво повече или различно бих могъл да кажа от това, което той е казал в ефира.
Не, дали
е
било импулсивно или съвсем сериозно го обмисля, защото той понякога...
Доколкото го познавам, дори когато нещо е изречено под формата на по-импулсивен изказ, обикновено зад него стои размисъл.
И? Той ще го видим в парламент.
Така каза.
но не сте 100% сигурни.
Искате да ви гарантирам по някакъв начин?
Ами да, това би направило парламента по-различен.
Безспорно. 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 Не виждам причина да не бъде. Още повече, това не е за първи път. 2013, доколкото си спомням, той беше народен
представител. Много отдавна, преди колко 10 години. Това е важно, защото той идва да каже, че в ГЕРБ настъпва някаква промяна, защото вие може и да не се съгласите, но издърпването на Борисов назад, на фона на призивите да се пенсионира, по някакъв начин беше да се отстрани един дразнител. Сега той се връща като депутат, вероятно като шеф на група, като човек, който ще преговаря около правителството. Може ли да го видим и като кандидат за министър-председател?
Сега, поред дразнител не бих казал, но поради специфика на политическия живот, последните две години, повече от две години, целият огън беше насочен срещу него. Дали е дразнител, не мога да коментирам, но факт е, че голяма част от критиката, от политическата риторика на опонентите беше персонално насочена срещу него. Колкото до хипотезите за различни форми политически, примерно ГЕРБ СДС е първа политическа сила, връчения първи мандат, какво ще направим, ми е трудно да отговоря сега, и то не защото маневрирам и бягам от отговор, защото зависи от много нюанси. Първо зависи с каква мощност сме първа политическа сила. Второ зависи от коалиционните валентности в парламент. Трето зависи от парламентарното присъствие, брой народни представители, брой кресла на другите политически сили. Ние сме готови за всички, те са три варианти, ако трябва.
Кои
да
са те?
Титулярно партийно правителство.
С Борисов премиер?
Например. И защо не?
Питам.
Макар че сме давали достатъчно сигнали, че и други варианти са възможни.
Псевдоправителства, псевдопроекто правителства са.
Сега псевдоправителства.
Еми, тези, които беше ясно, че само проформа се представят, така?
Няма значение. Това е удобен начин на обществеността, на другите политически сили да се даде сигнал достатъчно ясен, че и такъв вариант е възможен. Втория вариант е опит за, хайде да не кажем, стерилен, но не политически кабинет.
Тип Габровски.
Третия възможен сюжет е правителство на малцинството. Ние в крайна сметка, от гледна точка на политическите модалности, ни вариант различен от тези трите нямаме.
Така, после ще говорим и за коалиционните варианти. Това ако сте първа политическа сила. Тома Биков каза в едно интервю преди време, че ако не стане с мандата на първата политическа сила, няма да стане изобщо. Имате ли варианти за ако не сте вие първа политическа сила, втора, и втората диктува правилата? В случая се твърди, че Продължаваме промяната и Демократична България, с тях си дишате във врата.
Това знам, че легитимна политическа конструкция, кой диктува правата, малко ми прилича на детска игра, нали? Ще стане това, което аз кажа. Впрочем, си мисля, че една от причините да имаме поредица от безплодни парламенти последните две години е субстанцията на политическия егоизъм, който трябва да се настани в
парламент. Аз ви питам дали е възможно правителство ГЕРБ, СДС, ППДБ, изобщо такъв вариант, или по-скоро варианта е първата с някои от три нататък? Или там съответно втората.
Нали няма да усложняваме и без това сложния политически живот в опитите да даваме едносрични отговори?
Аз не искам да или не.
Сега, ако трябваше да се прави подредба на политическите сили, от гледна точка на приоритети, от гледна точка на програми, доколкото ги има, от гледна точка на политически заявки, ако искате от гледна точка на тази координатна система изток-запад, либерално-консервативно и така нататък, естественото, логичното мнозинство би било такова. И ще ви напомня, макар че убеден съм, че вие помните, да кажем, да напомним на слушателите ни, че такъв опит беше направен есента на миналата година. Той се оказа неуспешен. Дали е възможно да се случи сега, имам основания да отговоря и с да, и с не. От една страна, за това има политическа логика. От друга страна, ако погледнете уста на кампанията, изобщо цялата политическа риторика на нашите опоненти, с които в крайна сметка имаме политически сходства, и те до голяма степен кампанията е базирана на отрицание на ГЕРБ.
Ама то, ако ви цитирам ваши изказвания по отношение на вашите опоненти, то е същото и от ваша страна.
Не, има голяма разлика.
Ако съм невъзпитан, би казал, че това е политически пошипозвук. Но понеже съм възпитан, няма да го кажа.
Не съм го казал.
Ма казал сте го.
Не съм го казал.
Така че, мисля, че взаимно.
Ако позволите да поясня, в крайна сметка, когато има политически сблъсък, когато има размяна на понякога на остри реплики, този процес никога не остава едностранен. Когато един я започне, другия обязателно му отвръща. Но, какво имам предвид? Ако се е случило да се сражаваме, надявам се да остана в рамките на думите, с политически опоненти, нека се пак да не забравяме, че отвъд острата риторика ние имаме идентичност, имаме цели, имаме програма, имаме принципи, имаме експертиза. Като много често, цялото политическо присъствие на другите се изчерпва в това, че те са против нас. В психологията има такава конструкция, формулирането на собствената идентичност чрез отрицанието на другия. Това, впрочем, е така понякога граничи с патологии, понякога като политическо движение. Примерно това е много типично за някои радикални, примерно расистски формации и така нататък.
Сега, в началото поискахте прошка и се извинихте, но може би е важно и да добавим тук, че е хубаво и малко по-критично да бъдем към себе си, защото наистина ваши колеги използват много нелицеприятни определения по отношение на Продължаваме промяната. Затова изглежда нелогично, когато Борисов казва, чето, например, структурите виждат такава възможност за съвместно управление между вас и Продължаваме промяната, Демократична България.
С остите реплики, защото най-краткото ми обяснение би било в стила каквото повика от Косово Бани.
Да, те ви викат мафия и мутри, вие съответно им казвате какво беше Далавера, Джи, Еди, какво си въпроса.
Впрочем, от това не може да произлезе нито едно прагматично решение. И аз съм убеден, че каквито и политически емоции, дори върхове да има, който да е български граждан, той не праща никой в Народно събрание или последствия, примерно в някои от институциите на държавата или примерно в Министерския съвет с единствената цел да обижда някой друг. Напълно съм убеден.
Сега, по-трудно ли обаче за вас би било това така наречено евроатлантическо обединение, за което много се говореше и буквално се чакаше, че ще се случи след изборите през октомври? Октомври ли бяха вече? Да, октомври бяха. Когато ПП и ДБ са заедно?
Хващам нюанса и поднюанса в въпроса ви, защото ако говорим за сътрудничество с формациите, те доколкото си спомням са три, в Демократична България, каквито емоционални реплики да има, аз го намирам за много по-лесно и много по-естествено. Имайки предвид, ако щете, или се разбрахме, че ще се опитаме да бъдем малко по-обрани, да избягваме личните оценки, ако искате, дори поради качеството на личния състав, опит, експертиза и така нататък. С Продължаваме промяната по редица причини, ако искате дори по причина идеологическата аморфност на моменти, от гледна точка на странните алгоритми, по които се вземат и продуцират политическите решения, подобно сътрудничество би било много по-трудно.
А понеже сте възпитан, така го казахте. Странните политически алгоритми, добре. А та ще бъде... Но невъзможно ли?
Човек не е хубаво се зарича. Първо. Особено в политиката. Второ, в един момент, ако трябва да се формира някакво парламентарно сътрудничество. Абсолютно сигурно е, че това няма как да стане без компромис.
Ама за правителство ли сътрудничество или за гласуване на нещо
си? И за двете. Mm-hmm. Но наред с това, ако трябва да бъда съвсем честен, смятам, че ще е трудно. Колкото е естествено, колкото е логично, колкото е необходимо.
Ама не казвате на невъзможно, за да не затворите вратата.
Не казвам.
Те казват. Поне Продължаваме промяната, казват.
Ама това е съществена част от собствената им политическа идентичност. Вие ако махнете на Промяната острия наратив, това, че са против ГЕРБ, то какво ще остане?
Еми, искат да дават на бедните, на учителите, на децата.
Не, това,
това също е продаваемо, нали?
Е, продаваемо, но това, както се казва, съм по политическа риторика.
Тоест...
Защото всеки, който ви обяснява какво ще даде, в крайна сметка,
трябва да кажа откъде ще вземем парите. Обаче, понеже, чакайте, това е важно.
Чакам, аз
че не може, да. Че не е послание това да казваш, да критикуваш и да казваш, че ГЕРБ са еди какви сте. Вие смятате ли, че за тези две години, защото ние сега буквално ще направим две години от онези избори, след които ГЕРБ излезе от властта, вече не е неудобно, не е непрестижно да си от ГЕРБ? Защото имаше период, в който това беше буквално основна червена линия. срещу ГЕРБ.
Ето, беше се оформила
за тези две години, помекоти ли се отношението към вас?
Беше се оформила като основна част на политическата тъка, но въпреки това, в тези две години, не забравяйте, че голяма част, близо една четвърт от българите, въпреки тази остра политическа ситуация, не отеглиха подкрепата си към нас, за което искам да я благодаря. Сега, аз съзнавам какво ме питате, дали ГЕРБ е станал по-приемлив партньор и дали е станал...
Дали всъщност вече вие сте извън фризера, там влезе, продължаваме промяната. Заедно с ДБ, защото са заедно в момента.
Сега, не приемам тази работа с фризера, защото всяка политическа сила, щом присъства в българския парламент или щом е получила някаква значима форма на обществена подкрепа, заслужава уважение. Аз мога да съм несъгласен с политиките, които прокламира, мога дори да не харесвам лидерите и в никакъв случай не мога да кажа тая политическа формация, аз ще се правя, че не съществува и няма да се съобразявам с това, което казва. Нали така?
Но, понеже много от вашите колеги, коментирайки възможности след изборите, казва, че тогава при кабинета Габровски не са ви стигнали 4-5 гласа. Дайте да се върнем сега назад и ако имахте тези 4 гласа, щеше ли ГЕРБ да се чувства комфортно с подкрепата на формациите, които ви подкрепиха тогава?
Имате предвид дали това щеше да доведе до политически щети?
Mm-hmm.
Възможно е. То е възможно и, както се казва, да има и други причини за политически щети, макар че кабинета беше набор от много добри личности и експерти.
Да, да, ама хората гледат кой стои зад гърба му и вижда, че там ГЕРБ е заедно с ДПС.
Не, ако позволите довърша, вече отговорих, че по принцип всяка форма на парламентарна конструкция на мнозинство носи плюсове и носи минуси. Но има още един сюжет. В крайна сметка ние щяхме да бъдем в ситуацията да подкрепяме едно правителство, без да имаме оперативен контрол върху действията му. А винаги едно правителство, освен позитиви, носи и негативи. Да, имаше хипотеза да се трупат негативи, въпреки всичко и до днешен смятам, че това беше добър, дали временен, дали средновременен, средносрочен вариант да се излезе от политическата криза. Още повече съм убеден, че това правителство можеше да управлява и да свърши добра работа.
Искате да кажете, че може да има правителство излъчено от ГЕРБ, което да е еманципирано и да не зависи от това Борисов да се появи и да каже гласувайте еди какво си и направете еди какво си ли?
Айде сега да ни симплифицираме.
Питам.
Сега, в крайна сметка, когато едно правителство дори политически стерилно е предложено от дадена политическа сила, несериозно да се твърди, че това е съвсем независимо, защото по отношение на най-съществените неща на него му трябва парламентарна подкрепа. За законопроекти, за бюджет, но оперативните му действия със сигурност се отличават с много по-голяма степен на самостоятелност.
Добре, сега ако погледнем към следващия парламент.
Винаги не смятате, че Борисов, Дончев или който е бил друг, по цял ден ще звъни на някой министър, му каза какво да прави. Това не
е. Еми, ако не му намерите някакви ангажименти на господин Борисов, може и да го прави. Но той сега като стане депутат, ще бъде заед да ръководи групата.
Не, по мое наблюдение, той дори когато не беше народен представител, има достатъчно ангажименти.
Да, социалните мрежи.
Не само социалните изглежда.
Да.
Социалните мрежи не са универсално отражение на реалността. Дори понякога, ако смея да отбележа, формират друга паралелна реалност.
Е, неговите са едно към едно, така
неговите
че всъщност знаем, че там манипулация няма. Питах ви за такава подкрепа, защото искам да разбера дали вече по-приемливо за вас изглежда и да сте заедно с ДПС във властта.
Аз на този въпрос се опитам да сетя колко пъти съм отговарял изобщо и колко пъти съм отговарял на вас.
След 48-то народно събрание има нужда от повече отговаряне на този въпрос, защото там вие много, много пъти бяхте заедно с ДПС.
Имате предвид, че сме имали още гласувани.
Mm-hmm.
Да, ние сме имали още гласувани с Българската социалистическа партия,
така
с Продължаваме промяната,
така
с Демократична България.
Така е, но с ДПС вие имате български комплекс от ДПС по принцип, да не бъдете прикачени към тях.
Не, комплекс нямаме, но понеже много често ми задават този въпрос с нападателен ракурс и аз без защо влизам в отбранителен.
Не ви нападам, питам просто. Дали вашите структури биха допуснали това?
Пак ако искате да избягаме от простите отговори, ако гледате програмни идеологически послания, няма как да ни обележим, че има сходство. От друга страна, аз считам, че подобно правителство, ако говорим за коалиция, допълнително ще разедини българското общество. Първо, няма да доведе до стабилност, до успокоение. На второ място, не мисля, не говоря от тяхно име, но казвам, че не мисля, че подобно решение ще бъде подкрепено от нашите членове, структури и симпатизанти.
Тогава какво остава? от тези, които се очаква да влязат.
Ми не го коментирахме.
Продължаваме промяната е сложно. С ДПС...
Не казахме, че е невъзможно.
Да, но не казахме, че е невъзможно. Да, с ДПС не са готови вашите структури. БСП мисля, че там имате изрично решение или има някаква
като
промяна.
Като казвате не са готови, звучи като някакъв процес, че днес не са готови, а пък утре ще бъдат. Аз нямах предвид
това. Добре, да, разбрах ви. А с БСП твърдо не.
Вижте, тук вече почваме да говорим за, както ги нарекох преди време, то придоби някаква обществена плътност, вече говорим за аритметични мнозинства. Почваме да напасваме кой с кого от гледна точка на бройна...
Опитвам се да се разбера за две години какво се е променило в отношенията за партиите, затова ви подпитвам така.
Даже... Много неща се промениха, а най-важното, което се надявам да се е променило, в един момент и политиците, и гражданите да са разбрали, че политиката не е някакво състезание по надвикване и не е някакъв шампионат, кой кого по-цветно ще убеди. В крайна сметка, нека да напомним. Нека да напомня, че в крайна сметка политиката е процес, занимава феномен, изкуство за самоуправление на обществото и смисъл на политиката, поне така аз както я възприемам, е в този сложен дискурс да се пораждат прагматични решения, които да са в полза на хората.
Да, ама все пак трябва да може да се състави правителство математически. Няма как да избегнем.
То трябва да се аритметически. Разбира се, не може да избегнем от аритметическия компонент, но наред с това. Едно правителство, то трябва да има логика, трябва да има смисъл. Трябва да е натоварено с минимум вътрешни противоречи. Аз съм работил в коалиционно правителство. И знам, когато между различните политически сили има различни виждания. Какви вибрации, колко трудности при управлението довежда. Разбира се, ако има силно лидерство, ако има дебат, ако има разговор, голяма част от тези противоречия могат да бъдат изгладени. Но и, впрочем, последното титулярно правителство, четворната коалиция, е ярко доказателство, че когато събереш политически сили, между които няма нищо общо, как това в повечето случаи не поражда добър резултат. Нали?
Точно това исках да кажа, че всъщност вие сте работили в коалиционни правителства, където обаче ГЕРБ е бил достатъчно многоброен, за да може да гарантира...
Не е така,
гарантира...
не е въпрос на мощност на единия спрямо другите партньори. Не,
малки
не е
разликите.
Само, не. В крайна сметка, за да се постигне един модус на съгласие, необходимо убеждаване, необходимо е много ясни цели, които всички са се съгласили предварително да си сложат подписите преди да мине гласуването в парламента, че това е посоката, която следваме. И най-вече, необходимо е една взаимна увереност, че съответното правителство, което работи, дава добри резултати. Иначе къвгите и разпределението на отговорността, кой е виновен за нещата, които не се получиха добре, става много остро.
Добре, и сега да се върнем в живота. С кого може да се случи това?
Не.
Това по принцип, което казвате е вярно. Въпросът е и самия вие дадохте достатъчно примери, че е сложно. С коя от формациите, които влизат в следващия парламент, виждате възможна подобна предвидимост?
Ние изборихме три от възможните формации. Направихме детайлен... Направихме детайлен преглед.
Предварително подписване, яснота, гаранции, минимум противореч.
Сигурно е едно. Първо, и впрочем последния парламент е все пак някакво движение в правилната посока, защото ние върнахме за позабравения жанр на разговорите между политиците и между политическите лидери. Въпреки, че отстояват различни принципи и цели, въпреки, че са различни, въпреки, че понякога се е налагало да се сражават с думи, политиците трябва да си говорят. Защото когато политиците не си говорят, това означава, че обществото е разделено на различни групи, които по никакъв начин нямат диалог, не си говорят една с друга, което едва ли някой го иска. Второ, няма да стане без компромис, трябва да я водиш модуса на съгласието. Съгласието трябва да бъде не да плеснем с ръце, да се прегърнем или да... както казват понякога хората, докопаме властта, а трябва да се обединим, за да свършим това, това, това и това.
Обаче единствената лидерска среща в миналия парламент беше на Борисов с Карадая и с Нинова.
Факт.
Другите ги нямаш.
Търсите някакъв знак в това нещо?
Питам.
Не. Понеже имаше... Няколко пъти беше рециклиран въпроса дали това е закачка за възможна
коалиция. Той даже го каза след следващите избори, експертно. Имаше.
Това беше закачка.
Закачка. Дали са го разбрали? Много важно.
Дали не може да сведем целият политически наратив до простото говорене? Понякога трябва да има...
И да сме по-сложнички.
Понякога трябва да има метафора, понякога трябва да има ирония. Нали не е забранено?
Не. Въпросът е дали е възможно да видим среща, на която е Борисов с Кирил Петков, Киро Ясен, както ги наричате, Христо...
Без да ме обвинявате в някаква прекомерна доза утопизъм, За мен след сформирането на следващия парламент трябва да има среща на всички лидери на политическите сили, които са представени. Някакъв спокоен разговор, дали пред камерите, дали без камери, защото в крайна сметка това е волята на българския народ. Това е задачата, уравнението, което българите са ни дали на избори, и нашата тежка отговорност, всички политици, е от този резултат да произведем нещо. Това в крайна сметка няма как да стане с шукане по ъглите по кюшетата, трябва да стане на среща.
Добре, очаквате ли да сте първа политическа сила? Борис каза, че ще биете Продължаваме промяната с 10%. Те твърдят пък, че те ще ви бият, защото всъщност социолозите им ги крият истинските проценти.
Не е хубаво един политик да се оправдава с социолозите. Още повече,
не са първите.
Още повече аз съм работил тази работа. Това е много сложна наука, много сложна
занаят.
Добре,
но очаквате ли да сте с много първи или с малко?
Ще работим за това. Сега в крайна сметка очакванията.
Каква?
Ще работим за това. Тя кампанията не е започнала.
Е, тя не е свършила.
Поне формално не.
Тя не е свършила.
И с това съм съгласен.
Да. А какво? Очаквате ли щета? Защото това е една от прогнозите на анализаторите. Имиджова от случая с включването на Владислав Горанов във втория списък Магнитски.
Тя не е сериозно да твърдя, че няма да има ефект. Какъв ще бъде? Съвсем скоро ще разберем.
А може ли да понесете щета, защото не сте застанали достатъчно здраво зад него, както направи госпожа Нинова? Тя декларация имаше по отношение на това, че БСП стои зад своите хора. Магнитски.
И какво значи да застанем достатъчно здраво?
Някой
да го дърпа на някъде, пък ние да сме хванали за краката, да не го даваме сега.
Е, разграничихте се на практика. От него оставихте го някакси да се оправя сам.
Тоест как да се оправя сам?
Тоест да видим какво ще направи българското правосъдие. Стана ясно, че Борисов е знаел, цитирам го, бил е в съответните институции, където
понеже,
е.
Понеже използват елегантни езикови конструкции, толкова българското правосъдие решило да направи нещо с Горанов, ни като политическа сила, какво да направим. Тя в крайна сметка политическата сила може да изрази само позиция.
Но може да стоите зад него и да казвате не, докато те не кажат, ние сме твърдо зад него,
той
вярваме
е
на нашия човек.
Той е наш член.
Е, как е ваш член?
Наш член е.
Твърдо, проверено е.
Е, какво значи твърдо?
Това
е двоичен код. Или е наш член, или не е наш член.
И продължава да е ваш член.
Борисов коментира, че не е член на ръководството.
Това е имал предвид тогава, да. Каква би могла да бъде тази имиджова щета? Да ви вкара в обяснителен режим?
Еми да, аз и в момента се обяснявам по темата, ако не сте обърнали внимание.
Не, това, защото аз ви питам дали избирателите. Аз не съм ви избирател, господин Дончев, аз
да,
питам
сигурен
сам.
Сега, ако искате малко по-сериозен разговор.
Да,
по сериозен, темата,
да, за избирателите дали е важна тази тема.
И то е много отвъд сепаративния разговор, дали присъствието на Горанов в списъка Магнитски ще предизвика ефект. Със сигурност ще има ефект. Какъв ще бъде, както казах, ще разберем. Скоро ме мисля, ще не съм убеден, че ние като общество не че укор към вас. Не го проведохме по най-добрия начин този разговор, защото това е сигнал. Това е някакъв сигнал и той при всички случаи е многопластов и според мен са необходими усилия различни от тези за ден или за два да го разчетем по най-добрия начин. Аз от една страна всичките списъци Магнитски, хем откривам логика, хем понякога я губя. Едно е сигурно обаче. Едно е сигурно, че и предвид реакциите тук си мисля, че това е ярко доказателство, че ние, щях да кажа като общество, но по-справедливо да кажа като институции, очевидно не сме в състояние да си свършим работата, щом някой отвън ни дава някакви списъци и ние така се гледаме смутено, като видим какъв е състава в един или в другия списък. Ярко доказателство, че институциите в България, нямам предвид само тези, които са част от съдебната власт, имат остри дефицити. А и самия факт, че аз правих проверка, дано да съм бил прецизен, от 10 човека в Европа са държавите членки, санкционирани,
да,
по Магнитски, 8 са в България. Това е потресаващо.
Добре, де, обаче, всъщност, вие казвате, не визирам само съдебната власт, но всъщност Борисов на практика обвърза списъка с реформата, именно в прокуратурата, заявявайки, че ако е бил прият закона Зарков, е нямало да се стигне до този списък.
Аз като казах, че не визирам само съдебната власт, по никакъв начин не изключих, и ако тук говорим за институции, които са отговорни, на първо място, това са институциите на съдебната власт, които, които има работата, да въздават справедливост и да казват кой е невинен и кой е виновен, нали така?
Сега, понеже много ви обвиняват, че вие пречите на тази съдебна реформа, че Гешев е ваш.
Какви не неща
са и че Гешев е ваш, че той ви покровителства. Знаете, и включително и задържането на Борисов Горанов и Севделина Арнаудова беше, защото преди това нищо не се е случвало. Вие намирате ли за нормално, например, толкова години прокуратурата да държи на трупчета, включително и срещу вашия лидер, разследвания, проверки.
Не, само все пак в полза на прецизността, нека да вкарам още един сюжет. Вие смятате ли, че по време на управлението на промяната, 7 или 8 месеца, да не спорим колко са, докато Бойко Рашков беше начело на МВР, ако МВР беше намерило годни доказателства, нови факти и обстоятелства, дори и при липса на съдействие, както твърдят от страна на прокуратурата, той нямаше да ги развее, нямаше да се постарае да убеди обществото, че ето вижте какъв голям хайдутин е този и колко е виновен.
Аз нямам.
Не бива да го пропускаме и това.
Не бива да го допускаме, но не. Не бива да го пропускаме, но не бива и да не се съмняваме, защо 3-4 години продължава едно разследване и резултати по него няма. И дали това не прави политическите лидери зависими.
Не, непрекъснато трябва да се съмняваме, освен това, както е казал Декарт, непрекъснато трябва да проблематизираме очевидното.
Да. И в този смисъл можем да очакваме, както каза господин Борисов, първото нещо, което вие да направите в новото Народно събрание, действително да задвижите съдебната реформа.
Аз имах даже едно малко по-радикално предложение, което вероятно сте изпуснали. И това беше да се използва месецът преди изборната кампания.
Да,
всички партии, които, както се казва, са включили това сред приоритетите си, имам предвид съдебна реформа, да използват това време по най-добрия начин, да могат да работят по едни по-прецизни текстове. Да не се налага нощни заседания, да дирим съгласие, както се казва, за този член или за този текст в коридорите набързо. В крайна сметка, част от промените са сериозни, те са дори преосновавани на някои от системите. Едва ли ще спорим с вас, че това не е необходимо да се прави в рамките на ден-два.
Така да, но това няма да стане очевидно, защото вие казахте тези два месеца, то един е мина.
Сметка, ще се случи в самото Народно събрание. Впрочем, господин Зарков, служебния министър, аз имах възможност да го слушам, ако ме не лъжа паметта, преди седмица или две, който в ефир каза, че те самите работят по усъвършенстването на текстовете на въпросния закон, който за мен е добра новина. В този смисъл, надявам се, от Министерски съвет в Народно събрание да постъпи един много по-съвършенстван текст, което безспорно ще улесни парламентарната работа.
Тоест, започвате с съдебната реформа.
Със сигурност.
Добре, понеже ми дават знак, че е дошло време за рекламите, за новините, надявам се да не отнеме много време и да коментираме тези теми и по-нататък.
Аз съм на разположение, когато получа покана, ще се отзова.
Благодаря ви, Томислав Дончев, заместник-председател на ГЕРБ. Ето и резултатите от нашата анкета с въпроса с хартиена или с машинна бюлетина ще гласувате. Резултатите показват, че машината е предпочитания избор за гласувалите в анкетите ни. В Телеграм са гласували с полза на машината 66%, в Фейсбук 81%, в Твитър 89%, в Инстаграм 84%. Сега минаваме към обещаната вече рубрика на тема войната в Украйна, нашата международна рубрика след Иво Балев. Сега другата гледна точка, от гледна точка на международните процеси, с поглед към една година война в Украйна на Силвия Петрова.
Отвъд хоризонта.
Пълна подкрепа за Украйна декларираха почти всички западни лидери в седмицата, в която се навърши една година от руското нахлуване на 24 февруари. Че Киев може да разчита на американска помощ, се разбра категорично при изненадващото посещение на президента на Съединените щати Джо Байден в украинската столица в понеделник, първото подобно от началото на войната. Руският президент Владимир Путин отговори с решение да преустанови участието на страната си в последното руско-американско споразумение за контрол над ядрените оръжия. Освен това, той се зарече да продължи с офанзивата в Украйна, обвини Запада за ескалацията на конфликта след обещанията на съюзниците на Киев за нови оръжия и заяви, че западните елити не криели целта си за стратегическа победа срещу Русия. Путин, който описва свободата на избор в интимен план в либералните държави като екзистенциална опасност, обяви, че педофилията е обичайна практика на Запад. Защо войната няма да приключи скоро, според Ричард Хаас, президент на Американския съвет за външни отношения?
Войните приключват по един от двата начина. Или едната страна доминира и надделява на бойното поле, или двете страни са склонни на компромис за мир. Не виждам потенциал за нито един от тези сценарии. Нито Украина, нито Русия са в позиция да вземат надмощие над противника. Дори да дадем на Украина съвременните оръжия, които иска. Путин приема, че времето е на негова страна, че Западът ще се изтощи и не е склонен на компромис. А с проточването на войната украинците втвърдиха позициите си. Искат руснаците да напуснат тяхната територия. Искат репарации, търсене на отговорност. Няма почва за компромис.
Световно известният експерт по геополитически и икономически риск Иан Бремър също не очаква прекратяване на огъня или край на войната, чийто икономически ефект, по думите му, се усеща в целия свят.
Мисля, че по същото време следващата година отново ще говорим за Русия, но не знам дали ще говорим толкова много за Украина. Възможно е военните действия да намалеят. Двете страни ще се изтощят, може би подкрепата за Украина ще отслабне. Допускам го, но въпреки това Русия ще остане най-силната изолирана държава на световната сцена, а това е невероятно опасна позиция и именно този е най-важният въпрос.
Кой ще мигне първи? Русия, Украина, съюзниците на Киев? Отрицателно за Украина би било западните страни да охладнеят в подкрепата си при засилване на ядрената риторика от страна на Кремъл. Нещо, до което един трети мощен играч, Китай, не би искал да се стигне и което заявява в разпространения тази седмица от Пекин план за уреждане на конфликта. Доцентът от факултета по обществена политика в Националния университет на Сингапур Алфред Ву коментира.
За нещастие се върнахме към времена, наподобяващи студената война. Световната сигурност не е неосъществима мечта или нещо измислено. Много страни трябва да са много внимателни в подхода си, защото става въпрос за два големи ядрени отбора. Русия и Китай са ядрени сили, както и Съединените щати и някои от техните съюзници. Ясно е, че рискът от бъдеща война всъщност се покачва, а не спада.
В контекста на войната в Украина, Западът трябва да помисли и за отношенията си с другите играчи на геополитическата сцена, като Турция, страните от Персийския залив, Индия и Бразилия. Тяхната позиция и икономически зависимости не трябва да бъдат пренебрегвани, защото дори и географски далеч от горещата точка може да окажат съществено влияние върху развитието на конфликта, например подкрепяйки или отхвърляйки определени санкции. Една година офанзиви и контраофанзиви между двете страни, борещи се за надмощие. Разкази от първо лице на Тамара и Олена от Киев и на Виктор, който е хирург на фронта в Донбас.
Първите няколко дни бяха най-трудни, защото хората бяха много объркани и оплашени. Всички бяха много притеснени и разтревожени. Родителите се страхуваха за децата си.
Войната се води от 9 години, но през 8 от тях не засягаше живота на всички хора. Вече присъства във всекидневието на абсолютно всеки. Нашите деца са деца на войната. Научихме се да ценим всеки миг.
Бих искал мир, това е основното. Бих искал окупаторите да напуснат земята ни. Това, което се случва, е недопустимо за 21 век. Да възстановим Украина, да се върнем при семействата си, при роднините си, да живеем в мир.
А какви са настроенията в Москва една година след началото на така наречената специална военна операция в Украина? Екатерина, Григорий, Галина и Людмила.
Психологическое състояние, в принципе, поменялось.
Състоянието на духа ми се промени. По-тревожна съм. Не е ясно какво ще донесе бъдещето, а това много ме плаши. Студенти сме, много от нас искаха да учат магистратура в чужбина и това вече не е възможно. Това са основните неща. Страх от бъдещето и обща емоционална нестабилност.
Всички се опитват да продължат напред. Повечето от хората, които познавам, гледат собствените си грижи въпреки всичко. Адаптират се, така да се каже.
Лично я,
не ощущаю.
Лично аз не усещам конфликта, но го чувствам в душата си, в сърцето си, в главата си. Как може някой да остане безразличен към случващото се? Много съм разтревожена. Синът ми е на 40 години и може да получи повиквателна. Зет ми също.
Жалко, че гибнат люди.
Жалко е, че умират хора и не успяха да се разберат по мирен път. Но в крайна сметка не искам ракети на НАТО да бъдат разположени близо до нашите граници.
Най-силната болка обаче е загубата на близък човек. Такива случаи има и от двете страни. Какво се промени в живота на 75-годишната Валентина от Киев през последните 12 месеца?
Поховала сина в армия и помер.
Погребах сина си, който умря в армията. Погребах и съпруга си. Останах сама и ми е много, много трудно. Дано подобно нещо като войната никога да не се повтаря.
Миналия февруари се оказва повратен и за Олга от град Джерджинск в руската Нижегородска област, която е загубила 23-годишния си син Александър.
Казали, що е очень быстро все закончится.
Изглеждаше, сякаш всичко ще приключи бързо. Вероятно го беше страх да отиде в Украина. Нас също ни беше страх, защото се водеха сражения, макар и не най-интензивните. Когато си говорихме, нямах какво друго да му кажа, освен ако не отидеш ти, кой ще иде? Войници сте, положили сте клетва и трябва да изпълните дълга си.
В ежедневието си приемаме, че политиката и дипломацията са като игра на шах. Без значение кой играе играта, гледайки полето, той мисли трезво и разсъждава преди да вземе най-доброто решение. Но случващото се в Украина показа, и то не за първи път в исторически план, че всъщност всяка държава пречупва през своето национално самосъзнание войната. Стратегията на политическо лавиране се провали. И политиката, която трябва да се основава на обективни факти, не е изцяло рационален процес, а се обославя и от социокултурни концепции. Войната в Украина е предупредителен сигнал не само на европейско равнище, а и на световно, че десетилетията на политическа наивност и оптимизъм приключиха.
Политически некоректно с Силвия Великова.
За предаването работихме заедно и с Андрея Манукян, Добрина Крамболова, Ивелина Георгиева, Марина Великова, Вобалев и Силвия Петрова. Хубав ден от нас. Ще се чуем след изборите.